Засуха, якая закранула Рым і навакольныя з ім тэрыторыі, падштурхнула ўлады Ватыкана прыняць меры па эканоміі вады. На днях губернатарат пастанавіў адключыць усе фантаны як на плошчы Святога Пятра, так і на ўнутраных тэрыторыях горада-дзяржавы, у тым ліку ў ватыканскіх садах. Такое рашэнне дэманструе імкненне адпавядаць вучэнню папы Францішка, які ў энцыкліцы «Лаўдато сі» нагадаў, што звычка празмерна расходаваць і марнаваць дасягнула нечуваных памераў, у той час як чыстая пітная вада з'яўляецца пытаннем першараднага значэння. Бо яна неабходная для жыцця чалавека і для падтрымання зямных і водных экасістэм, гаворыцца ў спецыяльнай ватыканскай заяве. Раней стала вядома аб рашэнні ўладаў італьянскай сталіцы ўвесці з 28 ліпеня часовую забарону на забор вады з возера Брачана, што за 30 кіламетраў на поўнач ад Рыма. Штодня з гэтага возера кампанія АЧЭА, якая займаецца водазабеспячэннем Рыма, бярэ 86 тысяч кубаметраў вады. У апошні ж час назіраецца рэзкае абмяленне возера. Мэр Рыма Вірджынія Раджы заклікала ўлады рэгіёна і кіраўніцтва АЧЭА зрабіць усё магчымае для забеспячэння вадой грамадзян, а таксама бальніцы, пажарныя службы, гандлёвыя прадпрыемствы горада. Спецыялісты адзначаюць, што чэрвень гэтага года стаў для Італіі самым спякотным за 200-гадовую гісторыю метэаназіранняў. У ліпені тэмпература ў многіх цэнтральных і паўднёвых рэгіёнах краіны падабралася вельмі блізка да гістарычных максімумаў, што прывяло да моцных лясных пажараў і рэзкага абмялення шэрагу вадаёмаў.